Glasgow egiten ari diren COP26 klimaren kontrako goi bileran dago Mikel Otero, eta orain medio garrantzitsuago ikaso egin eta gero badator guri ere kaso egitera. Egunon, Mikel.
Egunon. Zuek medio garrantzitsua zeate, baina bestek malgutasunik ez zeate ematen, baina niretako alabe irratia da bat. Munduko medio hori garrantzitsuena dudari gabe, bihotzekoa delako.
Ondo, ondo. Malgutasun emate izango zen problema beraz, baina bueno, moldatu gara. Glasgown, badarmatzazue egun batzuk, zer moduz giroa?
Bueno, ba, denetatik esango nuke. Esan nahi dut hemen gailurra, baino gailurrak daude, esan nahi dut alde batetik dago, ba, zonalde bat, non delegazio ofizialek negoziatzen dituzten, ez, goi bilera esango nuke, baina gero badago beste zonalde bat, zonalde berdea edo ditzen zaiona, pixka bat herritarragoa, eta gero dago de people summit edo ditzen diotena, hau da, herritarren gailurra. Eta, bueno, hemen, ba, aktibidadea, imaginatu dezakezuen bezala, ba, frenetikoa da, leku guztietan, mundu guztiko ordezkaritzak daude, interes desberdinak daude, eta danetatik dagola esango nuke. Nik gehien bat parte hartu dut, ba, bueno, ba, hori, ba, mobilizazioetan ere, ze manifestazioan egon ginean, baina gero, ba, herritarren gailurrean, eta gero Europar Ezkerrak antolatu dituen, ba, mintegi batzuetan, eta abar, horri izan naiz baita ere, eta, bueno, osa, atenditu ditugu mintegiak eta oso interesgarriak edukiaren aldetik, leku askotan gauza oso interesgarri eta desberdinak egiten ari dira, eta gero, ba, goi gailurretik, ez gaude, esan nahi den negoziazioak hor estatuek eta estatuen delegazioek egiten dituzte, hortik etortzen ari diren albisteak, ba, nahiko kezkagarria direla, esango nizuke. Aurrerapen oso gutxi dago, batez ere hegoalde globala edo deitzen dugun horretatik, keja oso altu eta oso bueno, asko etorri dira, esan ez, ba, bueno, batez ere iparreko herrialdeek ba, bueno, deklarazioak eta bar egiten dituztela, baina gero hori errealitatera ez dela iristen, eta arrakala handia dagoela esaten denaren eta egiten denaren artean. Eta, bueno, nazio batuet nik uste dut oso argi esan dutela, ba, gaur egun dauden, maia gainean dauden benetako konpromisoekin, ba, Parisko akordioa ez dela beteko. Beraz, nik uste dut zantzu asko daudela hemen dik porrota handi batekin ateratzeko, behintzat, gailur ofizialetik.
Bueno, hori, haze titularra hemen porrotean aterako dela COP26, ja bidea ikustu aldi mazaio, seinale txarra gu, bueno, badakizu guri txaskarrioa gustatzen zaizkigula, eta nola Joe Bidenek lo hartu zuen lehenengo aurkezpenean, eta zenbat jet pribatutan nola iritsi diren aireportu bat jet pribatuz bete, eta klimaren aldaketaz eta hitz egingo duen gailur horretan, baina ez dakit lehenago hitz egin nahi duzuen agian kanpoan gertatzen ari dena, edo bertako beste gailur edo kontragailur hoietan ze giro dagoen, ez dakit horre ere etxipen giroa dagoen, barruan zer gertatzen ari den ikusita.
Bueno, nik uste dut, badagoela nola baitere titular polit, bueno, polit bat, tristea da, baina titular polit bat kontragailurretik edo etorri dena, eta da, COP26 dela bla 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 gailurra, ezta? Eta hori behin eta berriz esaten ari dira, eta de hecho hemen Glasgowko kaleetan ikusten dira kartelak eta bla 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 esan ez. Bla 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 honek zer esan nahi du, ezta? Kanpotik barrura esango nuke begiratuta. Esan nahi du, etortzen direla, ba, delegazio ofizialak eta mundu osoko presidenteak eta abar, eta deklarazio oso politak egiten dituztela, baino gero bla 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 bat besterik ez dela geratzen hor, ezta? Eta hor, badaude adibide oso esanguratsuak, gailur ofizialen adibidez, espero zen edo nahi zen ikata usteari buruzko data bat ezartzea, eta etorri dira, ba, Estatu Batuak, Australia, Rusia eta China, eta ez dutela datari jarriko, ikata erabiltzaren guzteari, eta zentzu horretan babegira, ze plan gelditzen zaigun, ezta. Eta horregatik, bla 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 kanpotik, ezta, hori, osea, kritika orokor bezala, ezta. Baina gero, ba, gauza oso interesgarriak ere ikusten ditugu, ezta. Nola herritarren ekimenetatik, eta nola etortzen diren, ba, hainbat hausnarketa, hainbat trangintza, eta hainbat ekimen inkluso, herritarren antolatuen handik mundu osoan zehar, ba, garraioaren inguruko deskarbonizazioaren aldetik, incluso bestelako ohiko finantza eskematik, kooperazio eskemetatik, eta bar, ezta?
Hoiek gertatzen ari direla diozu, gertatzen ari dira gauza hoiek?
Bai, esperientzia desberdinak ezagutu ditugu eta kontatu dizkigute han eta hemen, eta egia da hori ere aitortu behar da, ba, eskala desberdinetan, bizitzen ari garela edo eskala desberdinetan mugitzen ari garela. Eta nahi eta esperientzia txikiak, asko ugariak eta oso interesgarriak izan, egia da, ba, estatu edo nazioarte mailako beste eskala batera jauzi egin behar dutela bestelako irtenbideek. Nik uste dut, interesgarria dela ikustea, eta hau nolabait ere ba, mundu mailako erakusleio bat da, ezta? Eta nola jende antolatua dagoen ba, klima aldaketarekin edo klima larrialderekin kezkatua dagoena eta beste eskema batzuekin funtzionatzen ari dena, ba, kooperatibak antolatuz, energia berriztagarriak ba, multinazionalen eskemetatik kanpo nola garatu daitezken, nola herritarren eskuetan egon daitezken sistema energetikoak, eta bar. Ah, bueno, interesgarria eta nolabait ere, ba, mundu mailan dagoen laborategi baten erakus leioa. Eta bueno, gauza batzuk ikasten ari gara, bai.
Baiz, experimentu interesgarria da hola mundua ados jartzen saiatzen denean horrelako kontuetan, baina bueno, bla 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 horrek ere ondo laburtzen duela ematen du. Entzun dugu Ganako ingurumen ministro edo lehenago irekurri dugu albisteetan ere esaten zuela, ez? Herrialdeen arteko negoziazio, osea, urrun dagoela jendaurrean erakusten duten ambizio maila eta gero benetan hartzen ari diren neurriak ere hortik urruti gelditzen direla. Ez dakit ze esango zenuken orain COP26 oraindik ez da bukatu, baino ze zailtasun dauden edo zein izan diren puntu gatazkatsuenak.
Aha, bai. Kontutxo bat, arrakalaen inguruan zen, nik uste hor gakoetako bat dagoela, ez da? Hemen arrakala da laukoitza izango genuke. Eta lehendabiziko arrakala izango ditzake, egin beharko zenaren eta deklara, egingo dena deklaratzen denaren artean. Hor ja, arrakala bat dago. Gero, beste arrakala bat dago, deklaratzen denaren eta hartzen diren kompromiso lotesleen artean, bigarren arrakala. Eta gero dago, beste arrakala bat, hartzen diren kompromisoen artean, eta betetze mailaren artean. Claro, horrek usten du, egin behar zena, alde batetik, eta benetan egiten ari denaren arteko, izugarrizko arrakala. Eta hortaz, ohartarazi gaitu nazio batuek. Ez dute, aizue, hemen, seriotasun fisika bat behar dugu, zuek egiten ari zaretenarekin, ba, goaz, 2000-garren urtean, ba, igual, 4-6 arteko aldaketa, graduko aldaketa klimatiko batetara. Eta hori erabat, ondamendizkoa erabat txuntzitzailea da. Beraz, pilak jarri izagun.
Ostia, ze interesgarria, behar dena, egin behar dena, baino gutxiago esaten dutena, baino gutxiagora konprometitzen dira, eta konprometitzen diren hortara ere ez dira heltzen. Jo, urruti gelituko da, bai?
Claro, hor dago arazoa. Eta gero, nik zu ganako aipatu duzu, nik Barbadosekoa entzun dut, eta oso interesgarria da, bereik esaten dut dena, karo. Barbados eta bestein bat herrialde daude, bueno, nolabait ere, ba, nazioarteko koalizio batean ahosi zeitzen da, ba, presio talde bat, estatu txiki insularrak dira, uarte eta zirena. Eta hori esaten dut, karo, hau gertatzen ari da, artiston arrakala dago, altu da honetan, baita de kriston arrakala dago, ipar globaletik hartu ziren kompromisoetatik gero betetzen ari direnez. Ara, hau da hemen kompromiso bat zitzu, den 1 milioi euro urtean finanziazioa jartzea mai gainean, bai mitigaziorako, baina bai egokitzapenerako. Eta karo, mitigaziorako hau da isurina jeisteko, finanziazioaren parte bat iristen ari da zergatik. Ba, mitigazioan, ba, interes asko daudelako, energia berriztagarriak eta implementatzeko eta hor negozioa dagoelako. Uhum. Baina egokitzapenean, adaptazioan, ez dago finantziazio horik.
Zer da hori? Zer da egokitzapena?
Barkatu?
Zer deitzen diozu egokitzapena, adaptazioa?
Akaro, egokitzapena da, aldaketa klimatikoa ekiditen zaiatzen ari gara. Baina, nola ez dugun nikoa egin, aldaketa klimatikoa gertatzen ari dela. Orduan, aldaketa klimatikoa gertatzen ari denez, honen ondorioak gertatzen ari dira dagoeneko hainbat lekuetan. Eta batez ere hori nabaria da, ba, estatu txiki intsularretan. Non, itsasoaren maila igotzen ari den, muturreko fenomeno meteorologikoak biderkatzen ari diren, eta Barbadosekoak esaten zuen, eta hau, zuek, taula, kontabilitate taula batean jartzen duzue, baina guretzako, ja, dagoeneko hasi gara bizitzatan zenbatzen, eta izekulako kalteetan ordaintzen. Eta badaude, estatu intsular batzuk, ez egiten den Tuvalu edo zein den, Fiji uarteetan, terrenoak erosten ari direnak, zebere estatuko kide guztiak, gauzan, norabide horretan baldin badoaz, alde egin beharko duten. Eta gertatzen ari da, baita ere dagoeneko, mundu mailako migrazioaren ehuneko 80aren ingurua, arrazoi klimatikoengatik ematen ari dela. Eta da, karo, zuek hemen, bla bla bla, egiten duzuen bitartean, dagoeneko aldaketa klimatikoaren ondorioak hasi dira. Eta hemen, sekulako arrakala daude, ba, egin darrenaren, eta egiten ari garenaren artean, eta ba, bueno, ba, hor dago beraien jaizta. Nik uste, bueno, ba, egoeraren, komplexutasunaren, zaitasunaren, eta orokorrean ipargo globalak duen aurpegiaren, aurpegi gogorraren erakusle izaten ari dela baita ere, ezta?
Bez, eta bla 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 horren barruan, eta ze ba, herrialde txiki eta askotan txiroak izaten direlako ere orain ondorio hauek jasaten ari direnak, hor ere sartzen da, ba, ez daide Kongoko, hemen daukat idatzi da, Kongoko Errepublika Demokratikoko gobernuak, bertako gobernuko bozera mailak ere esan die, estatu batzuk badaudela egoera honen arduradun direnak eta ordaindu behar dutenak, hor ere zor edo erantzukizun historikoa ere sartzen da.
Claro, eta gainera, hemen aldaketa bat egon da, ba, historikoki, nolabait ere onartu bat zegoen, iparraldeko estatuak bere garapena egin zutenean, ba, isuri handiak izan zituztela eta orduan erantzukizun handiagoa zutela. Hau izan zen Kiotoko eskema, eta ba, lehendabiziko mundu mailako klimaren inguruko akordioa. Eta hor, bazuden 37 herrialde, basikamente OCDekoak, zeinak behartuta zeuden kompromiso lotezle baten bitartez, ba, isurien jetxiera batzuk egiteko, eta hortaz aparte laguntza batzuk emateko, eta bat. Claro, orain zegartatzen da, orain kompromisoak suposatzen da direla guztientzat. Baina orain ez dira kompromiso lotezleak, baizik estatu bakoitzak mai gainean jartzen dutenak, NDC-ak edo, egiten dira, National Determined Contributions edo. Hau da, estatu bakoitzak ezartzen ditu bolondrezki, zeintzuk izango direz, beraien kontribuzioak larrialdi klimatikoari aurre egiteko. Eta karo, eskema hau, ba, askoz ere perbertsua hoa da, ze erantzuk izuna nolabit ere, ba, urardotzen den ez da guztien artean. Bai.
Bueno, ikusten dugu panorama, gainera ere, ikusi dugu, ez da gizze azkin ze formatuta, baina erregai fosilen lobia ere, zuk bidaltzen zenean gainera artikulutxo bat, bertan egon dela, ez da gizze paper jokatzen duen erregai fosilen lobia egoteak bertan, ez da gizze mehatxua eramatera joan diren, edo?
Bueno, batzuk ezaten adibidea hemen, COP26a baino, gailur kooptatua dela, ezta? Eta hau gaina nobedade bat da, eh? Osea, zona urdinean, hau da, estatuetako delegazioen negoziazio taldeak biltzen diren eta lekuetan, ja zuzenean horraino sartu dira industria, oil and gas industriako, hau da, petrolio eta gasaren industriako ordezkariak. Ezta, badakigu, lobiak hor egoten direla, ba, nolabait ere presioa egiten, eta hemen ordezkaria bidaltzen dituzte, eta bere greenwashingak edo zuritze berdeak egiten dituzten, baino, oraintxe bertan, akreditatuak negoziazio zonara 500 oil and gas kompainien ordezkari, baino gehiago daude. Hau da, beste edozein delegazio ofizial baino gehiago. Eta ez hori bakarrik, 500 eta piko hoiei, batu behar dizkiegu hainbat estatuek bere delegazio nazionaletan ekarri dituzten baliabide fosilen inguruko enpresen ordezkariak, ezta? Brasilek eta barrek eta ekartzen dituzte interes fosilak dituzten enpresen ordezkariak. Beraz, bai, bai, nolabait ere, hor dago, beraik hor daude, inguruan, ba, mehatxatzen, eta nik uste dut, asmatu du nolabait ere, Josh Monbiotek artikulu bat idatzi du honen inguruan, eta esate zuen, nola, COP26 edo klima gailur guztiak, hemendik aurrera, izan behar dute, baliabide fosilen amaiera dekretatzen joateko gailurrak. Eta hori egin eztean, ba nola bide, bla 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 bat dela, edo ba kalamaren teknika, ez da, despistatzeko teknika bat. Eta entzun ditugu, biodibertsitatearen inguruko akordioak, metanoaren inguruko akordioak, reforestazioaren inguruko akordioak, baino azkenean helduguna entzuten da ibilbide horri zehaz bat, loteslea dena, binkulantea dena, baliabide fosilak atzean utziko dituena. Eta hori egin ezean, badakigu, aldaketa klimatikoa eta baliabide fosilen errezteak, hain lotuak dauden neurrian, ba aurrerapenak, ba esnaikoak, eskazak, edo deitu nahi duzun bezala, izango direla, ezta?
Bueno, gaina ikusi genuen albiste bat, bestakite joan den astean, edo aste honen hasieran edo, kapital handiak ere ba bere paper hartuko zuela klima aldaketari aurre egiteko, eta ezagitzen bat milioika bialiko zituztela horretara edo bideratuko zituztela, beraz imaginatzen dut kapital handiak esku hartzen baldin badu ja arazoa konponduta egongo dela edo ja lasai gelditu gaitezkeela, baina ari ginen hitz egiten erregai fosilen lobbyaren inguruan eta nola haien parte hartzea ere egon den, eta guztiz honekin bat ere zerikusi garri gabe eta guztiz kontra, Arantxa Tapia ere bidile da bertatik, ez?
Ah, bai, 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 claro, hemen zita garrantzitsua da, eta nik ulertu dezaket, Eusko Jaurlaritza ere, hemen dikibili nahi izatea, Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakaria ere hemen dikibili da egun hauetan. Claro, gertatzen dena da, azkenean, behin ona etorri da, ba, guztiek bestela, nolabait ere, ba, zuritze berde ariketa horretan, sartzen direla, ezta, eta, bueno, Arantxa Tapiaren kabineteak iragarri dituen kontua dira, bueno, ia, bazidu dien, Arantxa Tapia COP26ko presidenta berbera zela, eta azkenean, bueno, Arantxa Tapia, entitate, osea, estatuen azpiko entitateetan, edo erregioen entitateetan, ba, bueno, beraiek ere bilera batzuk antolatuak zituzten, eta beraiek ere, kolaborazio marko batzuk, eta hoietan hoiei buruz itzegin dute eta bar eta. Eta gero, horren inguruko salmenta, izugarria egin dute, hemen segulako konpromisoak hartu balira bezala, baino ez dago horrelakorik, ez nahi dut. Gure etxeko plangintzak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari begiratzen badin badiogu, ikusi dezakegu, zein den ibilbidea, ez? Ez daukagu aldaketa klimatiko eta transizio energetikoarentzako lege propiorik, edo estrategia energetikoa eta estrategia klimatikoa 2015ekoa dira, Pariseko akordioak sinatu zirenekoak baino aurretikagoak, eta gure benetako, hau da, esaten denaren eta gero errealitatearen arteko arrakala gure kasuan ere sekulakoa da, ezta? Ba, alderatzen bali badugu, konparazio puntu beljartzeagatik, ezta? 1980ko urteko erreferentzia hartzen bali badugu, negutegi efektuzko gasen isurien estatistiketan, ikusi dezakegu handik ona, gaur egunen arte, Europar Batasunak adibidez, emisioak 24%-an murriztu dituzte, eta guk ego Euskal Herri osoan murrizketak 4.5%-koa bakarrik izan ditugu. Beraz, nik uste dut hori adierazle ona dela, zertan ari garen, eta Arantxa Tapiak hemen esan, eta kontatu, eta paseatu, eta irudikatzen duena eta parte gure errealitatean, errealitate neko gordina dela aldaketa klimatikoaren aurkako borroka. Beraz bai, ibilida, medioetan asko ikusi dugu, batez ere Euskal Herriko medioetan, baina hemen nik uste dut alde batetik paper txikia jokatu duela, eta hori neurri batean tristea da, ze horrek ere irudikatzen du hemen negoziazioetan, benetako negoziazioetan, parte hartzeko estatu bat izan behar zarela, eta estatu bat ez pazara ez duzu parte hartzen negoziazio ofizialetan, eta hori gastatu zaio, Maria Txibiteri, Arantxa Tapiari, eta barri, eta horretan gabiltza, ba bueno, ba hemen irudikatzen, ba gauza asko egiten ari garela, baina gero gure errealitatea gordin.
Bueno, azken orduak gelditzen zaizkizu oraindik Glasgow, ez dizugu askoz gehiago molestatuko, guri ere ez daukagula, guk ere ez daukagulako denbora gehiagorik. Minutu bat gelditzen zaigu Mikel, bukatzeko posteko zerbait edo positiboki baloratzeko zerbait aterako zenuke edo porrot bezala hortuko dugu.
Ba, nik esango nuke sorpresa hundirik ez baldin badago azken egun hauetan, Parisko akordioaren garapenaren inguruan, nik uste dut porrot bezala irakurri behar degula gailur hau, beste behin ere, bestalde, eta naiz eta, bueno, mediatikoki saiatuko diren saltzen, ba, gauza arrakastatuak eta daudela, benetako kontu potoloak, hau da baliabide fosilen aroaren amaiera dekretatuko luketen akordiak ez direla iritsiko. Hori ikustita, nik ere esango nuke eta ja amaitzeko, nolabait ere, ba, nazioarte mailan akordioak inoiz baino beharrezkoagoa baldin badira ere, hemendik sustantzia dun gauza askorik aterako ez den bitartean, bakoitzak bere herrian, hau da guk ere Euskal Herrian, nola baiteko, ba, klimaren aldeko kontratu sozial bat bilatzera joan beharko genukela, ez badugu hori egiten, ze aldaketa klimatikoari aurre egin behar diogu bai edo bai, hondamendia ez badugu nahi, ba, nik uste dut, ba, herritar guztiak inplikatuko dituen kontratu sozial baten bila joan beharko dugula, eta horrek aldaketa handiak ezarri beharko lituzkela datozen urteetan. Hori, hemendik ateratzen dena edo ateratzen ez dena aparte, hori Euskal Herrian egin beharko zerbait da.
Bueno, akordio horren bila jarraitu beharko dugu beraz, oraingoz hemen gelditzen da, albiste pozgarri handirik gabe, seguraski Mikel ez dakit gure urrengo kolaborazioan hemendik hilabetera edo agian lentxeago ere eskatu beharko dizugu, baina behin bukatutakoan ondorio guztiak eta atera direnak eta atera ez direnak hobeto baloratzeko tartetxoa ere hartuko genuke, orain oso zuzenean ari garelako egiten gertatu berritan gauzak, aurrera goitze ingo dugu lasaiago, oraingoz mila esker Mikel, eta itze ingo dugu aste batzuetara, ondo izan bidaian eta laizzer bueltatu.
Vale, ¿dónde está la historia?
Adiós. Adiós.